Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tempo y para nos, o mellor xeito de facelo, pues se tendo un bo libro nas mans. Por lo tanto, nesta tarefa de recomendar lectura, aquí le vamos con ela xa dende hai moitos anos, e sempre contamos co asesoramento y a colabora imprescindible pois dos nosos profesionais dos libros, dos nosos bibliotecarios, nesta ocasión da máxima autoridade, da nosa bibliotecaria oficial, da bibliotecaria do Concello de Oleiros, que nos está xa a esperar ao outro lado do fío telefónico. Mariluz Corral, boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Bueno, vaya tempo, tempo de antroido, pero tamén tempo para ler, verdade?
Pois sí, pero para unir a lectura e esta festa tan tradicional en Galicia, pois os dous libros que vou recomendar están relacionados co entroido.
Xa me parece a min. Pois se te parece, comezamos polos máis novos da casa, para ese público infantil e xuvenil, e a ver que nos traes.
Pois ben, para os nenos e nenas, o libro que recomendo titúlase É tempo de entroido. Está escrito por Ramón Veiga, ilustrado por David Sierra e publicado na Editorial Xerais. Ramón Veiga é licenciado en Filoloxía Hispánica e dende o ano 96 traballa no eido de edición que compaxina coa colaboración en diferentes blogs, entre eles o de Se o vello Sinbad tivese fillos, no? E David Sierra é un ilustrador natural de Madrid que o seu proxecto de fin de grau obtivo no ano 2012 o Premio Aurelio Branco para alumnos de escolas de arte convocado pola Comunidade de Madrid e que o seu labor profesional se centra no ámbito da ilustración infantil e juvenil en distintas editoriais. Pois o libro que hoxe recomendamos, É tempo de entroido, é un libro ilustrado, infantil, que cunhas coloridas ilustracións e distintas rimas presenta diferentes entroidos ou a forma de celebralo en distintas localidades galegas, distintos entroidos tradicionais, así como as comidas típicas desas datas. Coa excusa de preparar un bo cocido, fai un percorrido por distintos lugares e a través deso poderemos ver figuras tradicionais do entroido como, por exemplo, os cigarróns, os boteiros, os volantes, peliqueiros, pantallas, madamas e galáns, o loro rabachol, choqueiros coruñeses e todos xuntos van nun chimpín para facer unha festa. Ten unhas ilustracións de gran colorido e preséntanos variados traxes porque así os nenos e nenas poderán ir coñecendo e viaxando polo entroido galego o tempo que len o texto rimado. Cada páxina presenta unha figura desta festa cos seus traxes específicos. E é un libro excelente para que as nenas e os nenos máis pequenos se vayan familiarizando cos distintos personaxes do entroido galego, así como coas variedades e diversidades desta fermosa festa. É un libro que recomendamos para nenas e nenos menores de 8 anos, que temos na Biblioteca Rialeda, de momento só o temos en Rialeda, porque é un libro bastante reciente, porque saliu publicado no ano 2018, e que poden levar en préstamo para as súas casas. Debo decir que este libro tamén se pode completar na web de Editorial Xerais, que é a que o publica, con láminas para colorear, con un karaoke e incluso con unha canción. É tempo de entroido de Ramón Veiga e David Sierra, que está publicado en Xerais.
Pois nada máis axeitado que ese tempo de entroido, ademais de seguro que os máis novos van a disfrutar con ese texto rimado, vamos, lles vai a quedar aí seguro, clavadiño. Bueno, e agora toca xa o turno pois dos nosos adultos. Imagino, como dicías ao principio, que tamén unha lectura pois axeitada, non? Este tempo de entroido.
Pois sí, é tamén un libro sobre o entroido. Titúlase Antroido e máscaras na Galiza rural. Está coordinado, tanto a coordinación como as fotografías e os comentarios son de Alfonso García Santos. Está publicado en Sermos Galiza, no número 4 da colección de Nós. É un libro totalmente reciente porque saiu ao prelo pois en febreiro deste ano, así que é totalmente novo. Alfonso García Santos é fotógrafo, está xubilado da Televisión Española, leva 30 anos a retratar o entroido en Galiza. É un libro moi interesante para todas aquelas persoas que queiran saber máis sobre o entroido en Galiza. Comeza cun relevante texto do museólogo Felipe Senén, gran coñecedor da cultura e das tradicións galegas, no que analiza o entroido ao largo da historia, as rivalidades entre as distintas localidades, entre as distintas bisbarras e aldeas, e presenta o común tempo para a inspiración creativa, regenerando tradición e innovación, sen esquecerse da importancia do encontro lúdico como festa para compartir. Así, Felipe Senén dinos: a prehistoria do introido, entroido, antrudio, antroido, entroido o carnaval, as carnestolendas, potenciadas no cambio de era por Roma, festa de iniciación da liberdade e da creatividade, cando o instinto montesío, a forza bruta da tradición, sae á rúa, ao camiño ou á congostra, fronte á urbanidade. E dinos máis adiante: burlando a Cronos, entramos en couto de tempo de trasnos e deuses, en brincadeira, de Saturno, de Dioniso ou Baco, cando muda o clima invernal da chuvia para o soleado da primavera. Esa entrada celébrase co entroido, nun xeito de ledicia contaxiada e compartida entre a paisanaxe coa súa paisaxe, como unha bendición profana da terra que dá vida. E seguindo co comentario do libro, unha vez que hai esta introdución, a partir dunhas magníficas e fermosas fotografías, Alfonso García Santos vai nos presentando como se celebra o entroido nas distintas comarcas ou localidades da Galiza, comezando polos xenerais do Ulla, o exército dos panos en Mazaricos, madamas e galáns de Cobres, os felos de Boborás ou de Gabarás ou de Maceda, os cigarros de Verín, ou os peliqueiros de Laza, ou as pantallas de Xinzo. Bueno, podría seguir dicindo e dicindo os troteiros de Bande, decir, madamas e madamitos de Entrimo, e así podríamos continuar. Ata chegar a analizar as figuras de animais no antroido, o falión, os fareleiros, as fariñadas, e, para finalizar, na queima do meco. É un traballo enorme realizado por este fotógrafo de recorrer todas estas localidades e fotografiálas xusto no tempo do entroido. Unha obra fermosa que reflexa tanto as máis variadas e coñecidas como outras descoñecidas ou polo menos menos coñecidas así polo público en xeral. Unha obra que nos fala dunha festa para compartir, unha festa para divertirse, que, como di Felipe Senén, viva pois o entroido galego. Témolo na Biblioteca Rialeda e pódeno levar en préstamo máis adiante, ímolo mercar para as outras bibliotecas, pero como acaba de sair, pois de momento indo temos solo aquí. Antroido e máscaras na Galiza rural, unha coordinación de Alfonso García Santos, é publicado na editorial Sermos Galiza.
Pois tempo de antroido, tempo para ler, tempo para documentarse, para saber, e bueno, dúas magníficas recomendacións neste tempo de antroido no que andamos. E imagino que, bueno, que non parades, non? A pesar, bueno, destes días do antroido, as actividades continúan e tedes aí un montón de cousas, non? Reservadas.
Pois sí, hoxe mesmo pola tarde, ás 6:30, na Biblioteca de Mera, estará Soledad Felloza, con un contacontos para nenos e nenas de 1 a 3 anos, e que aínda hai prazas, e en Rialeda, o día 7 de marzo, estará Paula Carballeira, tamén con un contacontos para nenos e nenas a partir de 4 anos. Nas dúas aínda hai prazas. Despois, entre as actividades dirixidas ao alumnado, o día 1 estará Miguel Cuba na Biblioteca de Santa Cruz con un taller de banda deseñada para alumnado do Instituto María Casares. o día 7 de marzo, alumnado do Colexio Juana de Vega de Nós, estará aquí en Rialeda escoitando un contacontos a cargo de Pablísimo, e o día 7 de marzo tamén, pero na Biblioteca de Santa Cruz, volverá a estar Miguel Cuba, pero neste desta vez con un taller diferente que se titula Viaxe en Viñetas, tamén para alumnado do María Casares, pero neste caso é para cuarto de ESO. E o 8 de marzo volve estar Miguel Cuba, pero aquí en Rialeda, con este mismo taller de Viaxe en Viñetas, pero para alumnado do Instituto Miraflores. E outro tipo de actividade e de charlas que facemos aquí, anunciar xa a próxima charla que sobre divulgación científica, que será o 15 de marzo, que unha solución para o noso planeta, as bacterias que comen plásticos, a cargo de Dimas López, que é estudante de grado en Bioloxía e membro da UDC Ciencia, e o 15 de marzo na Biblioteca Rialeda, e o 14 de marzo ás 8 da tarde no Teatro As Torres de Santa Cruz, para conmemorar o Día da Muller, teremos un concerto titulado Grandes Voces, Grandes Mulleres, por Vintage Duo, que é un proxecto musical que reinterpreta grandes éxitos a través dun cuidado repertorio interpretado en directo con temas como Beautiful de Cristina Aguilera ou A Woman's World de Alicia Keys, etc. E, bueno, invitamos a todas as persoas que queiran asistir a este concerto, xoves 14 de marzo, ás 8, no Teatro As Torres. E nas bibliotecas, pois, continuamos coas tertulias. No grupo A, aquí en Rialeda, están lendo o Manual de Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berlín, que é unha obra de relatos. No grupo B, Cirzo, o Pracer do Azul, de Begoña Camaño. E en Santa Cruz, Mejillones para cenar, de Virgí van der Beke. E no Club de Literatura Fantástica de Rialeda están lendo El Nombre del Viento, de Patrick Rothfuss. E, bueno, estas son así algunhas das actividades. Eu non sei se queredes que vos comente os libros máis prestados nas bibliotecas de Oleiros durante o ano 2018.
Ah, pois sí, sempre interesante saber os gustos dos nosos lectores, cales foron as obras que máis gostaron. Veña, adiante.
Pois para mozos, mozas, adultos e adultas, os que quedan no primeiro lugar, La Verdad sobre el Caso Savolta, de Eduardo Mendoza.
Un clásico.
Un clásico, sí, sí. Y Ollos de Auga, de Domingo Villar. Estes dous títulos, o primeiro e o segundo, influyen moito porque son lecturas de centros,
claro,
educativos.
Obrigatorias, non?
Ahí en moitos
casos.
Pero, en cambio, xa o que queda de terceiro, cuarto e quinto, xa son lecturas propias. Quero decir, de xente que ven ás bibliotecas e que os leva, e, polo tanto, sí que son os máis lidos así sin ser obligatorio, ¿no? Y son Todo esto te daré, de Dolores Redondo, Niebla en Tánger, de Cristina López Barrio, El fuego invisible, de Javier Sierra. Esto entre literatura así prestada para o público que ven a biblioteca. Despois, entre as obras máis prestadas para clubs de lectura foron Volver a casa, de Yana Yassi, Patria, de Fernando Aramburu, e Desgracia, de Coeche, por decir así algunhas. E entre os libros de coñecemento es Paso a Paso, con Vaughan, ou Tranquilos e Atentos como unha rana, de Lynn Snell. Ou, por exemplo, nas series de DVD, as que máis se prestaron fueron Juego de Tronos, e seguindo en segundo lugar, Lo Soprano. E entre as películas máis prestadas para adultos, a primeira foi El Bar, a segunda foi Captain Fantastic e a terceira foi Dunkerque, por exemplo. E entre as revistas máis prestadas foron Integral, Cuo e, en terceiro lugar, Xa Saber Vivir. Isto para mozos, mozas, adultos e adultas. E en infantil e juvenil, para nenos e nenas, os libros máis prestados foron Toca Toca, da colección de Fiona Lang, o de segundo lugar El Monstruo de Colores, Dana Llenas, de terceiro lugar Colores, de Julia Donaldson, E de cuarto lugar, por exemplo, pois Números, tamén de Julia Donaldson. E en literatura juvenil destacaron dúas coleccións que foron Diario de Greg, de Jeff Kinney, e Diario de Nike, de René Rachel Russell. E entre libros de coñecemento, o primeiro foi Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes,
claro, claro,
de Elena Favilli, ou Un, Dos, Tres, Ya, Los Récords Deportivos de los Animales, de Pascal Edelin, e tamén de número de terceiro e de cuarto tamén están libros de animales, El Gran Libro de los Bichos y El Maravilloso Mundo de los Animales. Y en banda deseñada infantil y juvenil, pues destacaron en primeiro lugar Pokémon, en segundo Todo Mortadelo y Filemón,
outro clásico,
ahí está, y en terceiro Solos, da a colección de Gazzotti. Y en DVDs, de primeiro está Ballerina e de segundo Capitán Calzoncillos. E en música, que se presta moito,
a ver, iso interésame a min, a ver, en pues música que se prestou.
Pois mira, esta é para nenos e nenas. O que máis foron Brinca Vai, de Paco Nogueiras, Radio Bule Bule, de tamén de Paco Nogueiras, Canta con Nosco, de Migallas, Toc Toc, de Pablo Díaz, e María Fumasa. E entre as revistas, infantiles e juveniles, a que máis, pero con bastante diferencia, é Reportero Doc, e siguenlle Leo Leo, Caracola e I Love English. Pois son así algúns dos materiais máis prestados nas bibliotecas de Oleiros durante todo o ano 2018.
Discos, isto que era entre o público infantil?
Infantil e juvenil.
Infantil, sí. E juvenil, porque sí. Despois así os máis prestados non así...
Os de adultos aquí non os teño neste momento. O próximo día hechos de traer.
Así, ah, sí, interésame a min, a ver, a ver, sí. para os gustos. Bueno, Mariluz, pois moitísimas grazas por todas estas recomendacións e informacións. E, bueno, único que nos resta xa para despedir e lembrar os títulos que recomendamos hoxe e xa marchamos.
Pois ben, para nenos e nenas menores de 8 anos, É Tempo de Entroido, de Ramón Veiga e David Sierra, publicado en Xerais. E para mozos, mozas, adultos e adultas, É Antroidos e Máscaras na Galiza Rural, que está publicado en Sermos Galiza e que está coordinado por Alfonso García Santos.
Pois, Mariluz,
unha obra moi reciente.
Moitísimas grazas pola información, pola recomendación. Se nada, bo antroido a todos.
Pois eso, bo antroido e viva o antroido.
Claro que sí. Veña, deica logo.
Deica logo.